ئەمڕۆ لە مێژوودا. بە ناوی خۆی گەورە و سڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز، ئەمڕۆ شەممە دەی گەڵا ڕێزانی ساڵی 1399 هەتاوی ڕێککەوتە لەگەڵ چاردەی ڕەبیعول ئەووەڵی ساڵی 1442 کۆچی و 30 ئۆکتۆبری 2020 زاینی 1378 ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا چاردەی ڕەبیعول ئەووەڵی ساڵی 64 کۆچی یەزید کوڕی معاویە مرد. یەزید خونکارێکی ستەمکار و فاسق بوو، لە 37 ساڵی تەمەنی 3 ساڵ و 9 مانگ حکومەتی کرد. ئەو لە سەردەمی دەسەڵاتیدا چەندین کارەساتی قەوماندن، لەوان شەهیدکردنی ئیمام حوسێن علیه السلام نەوەی پەیامبەری ئیسلام درودی خوای لەسەر و یاوەرانی و پەلاماری دڕندانە بۆ سەر مەدینە و پەلامار بۆ سەر مەکە و ڕووخاندنی کەعبە. ١٣٤ ساڵ لەمەو پێش لەوە هەڕۆژێکدا 31 ئۆکتۆبری 1886 زاینی چیان کایچێک سەرۆککۆماری چینی نیشتیمانی هاتە سەر دنیا. دوای مردنی سون یاتسێن بنیاتنەری شۆڕشی 1911 چیان کایچێک بە دوای کودەتایەکی سەربازی داسەڵاتی لە چین گرتە دەست و بەم جۆرە دەستگای ڕێبەرایەتی چین لە ئاخرۆخی دەی 1920 کەوتە بەردەم ڕکابەری لەشکریان. چیان کایچێک دوای بەدەستەوەگرتنی دەسەڵات لە هەنگاوێکی هەرا لەسەردا کە بە تیرۆری سپی بەنیوبانگ بوو، دەستی دایە پاکتاوکردنی بەرفراوان لە حیزبە چەپیەکاندا کە ڕێگای خۆش کرد بۆ سەرهەڵدانی شەڕی نێوخۆیی. ١٦ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا دەی خەزەڵوەری ساڵی 1293 هەتاوی لە کاتی شەڕی جیهانی یەکەم حکومەتی ئەو کاتی ئێران بێلایەنی ڕاگەیاند. بێلایەنی ئێران لەم شەڕەدا دوای واژۆکرانی مەجلیس شورای میلی لەلایەن حکومەت ڕاگەیەندرا، بەڵام لاوازی سیاسی دەسەڵاتداران و بارودۆخی ناجۆر و بشێوی نێوخۆی ئێران و شەڕنانەوەی فراوانخوازی وڵاتانی شەڕەکە وای کرد بێلایەنی ئێران لەلایەن ئەم وڵاتانە پێشێل بکرێ. لەبەر ئەوە ئێران کەوتە بەرهێرشی هێزەکانی بریتانیا، رووسیا و عوسمانی و زیانێکی زۆر بە ئێران گەیشت. ١٦ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 31 ئۆکتۆبری ساڵی 1984 زاینی خاتوو ئیندرا گاندی سەرۆکوەزیرانی ئەو کاتی هیندستان بە دەستی دوو کەس لە پاسەوانانی خۆی تیرۆر کرا و کوژرا. ئەم دوو هێرشبەرە کە سیک بوون خانمی گاندیان بە هۆی دەرکردنی فەرمانی پەلامار بۆ سەر پەرزگەی تەڵایی لە ویلایەتی پەنجابی هیندستان کە شوێنێکی پیرۆز بوو بۆ سیکەکان تیرۆر کرد. بەڕزانەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.